Θέλω δυνατή την ομάδα σήμερα, γι' αυτό ετοιμαστείτε, γιατί η συνήθεια της Δευτέρας μετακομίζει στην Τετάρτη σήμερα. Ετοιμαστείτε για αθλητικό quiz, σε 3 λεπτά ξεκινάμε. Θέλω να είστε δυνατοί και σήμερα. Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της αγαπημένης μας Ερασπόρ. Είμαστε και εδώ σήμερα μαζί. Το βλέμμα μας είναι στον τελικό του Europa, στον αγώνα της Bayer Leverkusen με την Αταλάντα, αλλά κακά τα ψέματα. Οι 9 στους 10 από τώρα σκεφτόμαστε το Βερολίνο και τα μεγάλα μάτς, το Final Four του μπάσκετ. Θα ακολουθήσει 2 ώρη μπασκετική εκπομπή με όλες τις λεπτομέρειες για το Final Four και όχι μόνο. Εμείς, όπως είπα και νωρίτερα, θα αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Έχουμε συνηθίσει να ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο την εβδομάδα μας κάθε Δευτέρα με το αθλητικό quiz. Επειδή όμως τη Δευτέρα κάναμε το αφιέρωμα στον ΠΑΟΚ και ήταν κάτι που οφείλουμε να το κάνουμε, ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Σήμερα θα αφιερώσουμε χρόνο στο αθλητικό quiz. Είναι η εκπομπή στην οποία περνάμε ωραία και εσείς και εμείς απολαμβάνουμε αυτά τα 50 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Ταυτόχρονα εννοείται θα παρακολουθούμε και τους αγώνες της Super League 2 που εξελίσσονται αυτή την ώρα. Είμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο των αναμετρήσεων. Σήμερα κρίνεται ποιες ομάδες θα παραμείνουν στην κατηγορία σήμερα και αύριο, για να κρυβολογούμε, γιατί έχουμε και αύριο αγώνες. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο όμιλο, ο Καμπανιακός με νίκη στον αγώνα με τον Ηρακλή παραμένει στην Super League 2. Ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αγώνα, καθώς μόλις στο 7ο λεπτό πέτυχε γκολ και προηγείται με 1-0, Ηρακλής Καμπανιακός 0-1. Στον δεύτερο όμιλο τελικό Γιούχτας Διαγόρας 0-0 υποβιβάστηκε η ομάδα του Ηρακλή, ο Διαγόρας παραμένει στην κατηγορία. Στον πρώτο όμιλο είμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο των αναμετρήσεων. Αναγέννηση Καρδίτσας ΠΑΟΚ Β 0-0 και Κοζάνη Αιωλικός 0-0. Σε αγώνα για τα play-off για τον δεύτερο όμιλο, στο 1ο λεπτό Ηλιούπολη Ιωνικός 0-0. Η Μάιρα Ξίδη είναι και σήμερα μαζί μας. Σε καλωσορίζουμε, Μάιρα, στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, στην δημοσιογραφική υποστήριξη η Σωτηρία Λισγάρα. Αργότερα θα είναι στην παρέα μας και ο Νίκος Μοσχονάς. Η διαδικασία είναι γνωστή. Ο σκοπός, ο στόχος είναι ένας και μοναδικός, να περνάμε ευχάριστα τα επόμενα 50 λεπτά. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτή είναι η επιθυμία μας στο αθλητικό quiz. Θέλω να είστε γρήγοροι στις απαντήσεις και να μην αγχώνεστε. Είτε απαντήσετε σωστά είτε λάθος, θα μπείτε στο τέλος της εκπομπής, στην κλήρωση που θα κάνουμε για τα δύο δώρα που δίνουμε σήμερα. Υπενθυμίζω, γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160, γράφουμε την απάντησή μας στο ερώτημα που θα θέσω εγώ από το στούντιο, θα δώσουμε σήμερα ένα ακόμη βιβλίο με την αυτοβιογραφία του αρχηγού της εθνικής μας ομάδας το 2004, του Θοδωρή Ζαγοράκη, ο αρχηγός ο οποίος μοιράζεται σε αυτό το βιβλίο συναρπαστικές ιστορίες, άγνωστο παρασκήνιο, προσωπικές μαρτυρίες, ξυπνά μνήμες και συναισθήματα μέσα από ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό που μεγάλο μέρος του βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητος. Ένα βιβλίο λοιπόν με πρωταγωνιστή τον Θοδωρή Ζαγοράκη, και επειδή ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στην Αγγλία, που χωρίς καμία αμφιβολία είναι το καλύτερο πρωτάθλημα παγκοσμίως και με διαφορά θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, θα δώσουμε και σήμερα ένα συμπληρωμένο άλμπουμ της Panini για το πρωτάθλημα της Αγγλίας με κάρτες των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην Premier League. Σιγά σιγά θα αφήσουμε πίσω μας το πρωτάθλημα Ελλάδος, που επίσης ήταν συναρπαστικό με τον ΠΑΟΚ να κατακτά τον τίτλο. Έχουμε μπροστά μας βέβαια δύο πολύ σημαντικές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Έχουμε τον τελικό του κυπέλου, ο αγώνας του Άρη με τον Παναθηναϊκό, και κυρίως έχουμε τον τελικό του Conference, την μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που θα πάρει Ευρωπαϊκή Κούπα στο ποδόσφαιρο. Αλλά πλησιάζει και το Euro, να μην ξεχνιόμαστε. Η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού, ξεκινάει στις 14 Ιουνίου. Η ΕΡΤ θα είναι παρούσα και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, οπότε προτείνω σήμερα να στρέψουμε λίγο το βλέμμα μας και στο διεθνές ποδόσφαιρο, να πάμε το κουίζ μας και στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πρώτο μέρος του quiz, αυτό θα κάνουμε για να μπαίνουμε σιγά σιγά στους ρυθμούς του Euro. Στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής όμως θα επανέλθουμε στα γνωστά δικά μας θέματα με ερωτήσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με την δική μας πρώτη εθνική, με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξεκινάμε με έναν από τους κορυφαίους Γερμανούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Εμείς είμαστε μια τυχερή γενιά, οι πενιντάριδες, γιατί έχουμε δει σπουδαίους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο Γερμανούς, αλλά και Γερμανούς. Δεν δηλώνω φαν του γερμανικού ποδοσφαίρου, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Karl-Heinz Rummenigge ήταν μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική περίπτωση. Δεν θα ψάξουμε την ομάδα που έκανε μεγάλη καριέρα, γιατί αυτό το ξέρει και η Μάιρα που δεν ασχολείται καθόλου με το ποδόσφαιρο. Θα ψάξουμε την ομάδα της Ελβετίας που έπαιξε για περίπου μία διετία και εκεί ολοκλήρωσε την καριέρα του. Εμείς ως πιτσιρικάδες έχουμε εκπληκτικές αναμνήσεις από τον Rummenigge. Εντάξει, δεν τον βάζω στην ίδια σειρά με τον Diego Maradona, που είναι ο άνθρωπος που έχει επηρεάσει και εμένα αλλά και πάρα πολλούς άλλους παγκοσμίως να αγαπήσουμε, να λατρέψουμε το ποδόσφαιρο. Ο Rummenigge όμως δεν είναι τυχαίο ότι ήταν για μία τριετία σταθερά ο ποδοσφαιριστής που έπαιρνε τη χρυσή μπάλα, αναδεικνυόταν ο κορυφαίος στην Ευρώπη σε μια χρονική περίοδο, πάντως που βάζω εδώ τον απαραίτητο αστερίσκο, δεν είχαν το δικαίωμα να πάρουν χρυσή μπάλα οι ποδοσφαιριστές που ήταν εκτός Ευρώπης γεννημένοι, ακόμη και αν έπαιζαν σε Ευρωπαϊκό Σύλλογο, οι Βραζιλιάνοι, οι Αργεντίνοι, οι Κολομβιανοί, οι Ουρουγουανοί, δεν είχαν δικαίωμα να πάρουν χρυσή μπάλα. Ο Κίνγκαν, ο Rummenigge και ο Πλατινί ήταν οι πρωταγωνιστές εκείνα τα χρόνια σε ό,τι αφορά το έπαθλο που έδινε τότε το France Football. Αργότερα το έπαθλο αυτό του δόθηκε και από την FIFA και έγινε και ένας διαχωρισμός, καθώς υπήρξαν και αρκετές χρονιές που δόθηκαν δύο βραβεία, ένα από το France Football και ένα από τη FIFA. Μεγάλη καριέρα με την Bayer Μονάχου, αλλά προσέξτε, μην παρασυρθείτε, εμείς δεν ψάχνουμε την Bayer Μονάχου, δεν θέλουμε τα εύκολα, θέλουμε τα πιο δύσκολα. Γιατί μετά την Bayern, ο Rummenigge πήγε καμπιονάτο και έπαιξε στην Ίντερ. Καμία σχέση βέβαια η παρουσία του στην Ίντερ με αυτό που βλέπαμε από τον Κάλε των γερμανικών γηπέδων στην ομάδα της Βαυαρίας. Μετά την Ίντερ μοίρασε την απόσταση, βοηθητικό στοιχείο δίνω, και πήγε στην χώρα που είναι ανάμεσα από την Γερμανία και την Ιταλία και έπαιξε σε μια ομάδα εκεί για δύο χρόνια. Και εκεί ολοκλήρωσε την καριέρα του. Καλησπέρα μας στο φίλο τον Χρήστο τον Καπλάνη που είναι ο πρώτος που δίνει σωστή απάντηση. Την καλησπέρα μας και στον Νίκο τον Σιαπανίδη, σωστός και αυτός. Ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα είναι τόσο δυνατός παίκτης που ήταν αδύνατο να μην βρει την απάντηση. Μάλιστα πολύ πριν αναφέρω εγώ ότι έπαιξε και στην Ίντερ, το έχει γράψει στο μήνυμά του. Καλή προσπάθεια από τον 3.95 αλλά αποτυχημένη. Το ίδιο και ο 7.59 δεν τα κατάφερε παρότι βρήκε την δεύτερη δυνατή ομάδα εκείνων των χρόνων στην Ελβετία. Αλλά ο Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε έπαιξε στην ομάδα που εκείνη τη χρονική περίοδο, δηλαδή τη δεκαετία του 80, ήταν η καλύτερη ελβετική ομάδα και είχε και πολύ δυναμική παρουσία στα κύπελα Ευρώπης. Την καλησπέρα μας στους δύο Κωστίδες από το Relax που είναι στην παρέα μας και συμμετέχουν δυναμικά στο quiz, στον Κώστα τον Κοτανίδη και τον Κώστα τον Βενέτη. Να τους ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή η χθεσινή, δεν είχαμε εκπομπή, δεν ευχηθήκαμε. Χρόνια πολλά και στις Ελενίτσες. Να πούμε την καλησπέρα μας και στον Γιώργο το Καλούδη που επίσης απαντάει σωστά, όπως και ο Γιάννης ο Σιγκελάκης, ο φίλος μας ο Νικηφόρος ο Κλειδαράς από του Ζωγράφου βρίσκει τη χώρα την Ελβετία, αλλά εμείς ψάχνουμε φίλε Νικηφόρο την ομάδα, κάνε μια δεύτερη προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά μην αγχώνεσαι, ακόμη και αν δεν καταφέρεις να απαντήσεις στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησης, στην κλήρωση για τα δώρα μας θα μπεις ούτως ή άλλως. Σωστή απάντηση και από τον Στέφανο τον Μάρκου, σωστός και ο Χρήστος ο Κατσανικάκης από τα Χανιά, δυνατός παίκτης και ο Χρήστος. Σωστός και ο φίλος μας ο Σταύρος ο Original, για να μην αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο σε κάθε ερώτημα, γιατί δεν θέλω να έχετε και πολύ μεγάλη βοήθεια από το διαδίκτυο. Θέλω να λέμε ότι θυμόμαστε και όχι να ψάχνουμε και μετά να απαντάμε. Την καλησπέρα μας και στον Χρήστο τον Σίσκα. Χρήστο μου, δεν είναι η Young Boys. Η Σερβέτ είναι η ομάδα στην οποία ολοκλήρωσε την καριέρα του ο Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε. Θα πάμε τώρα σε έναν τερματοφύλακα. Καταρχάς καλωσορίζω τον Νίκο Μοσχονά που μόλις ήρθε στην παρέα μας. Ο Νίκος Μοσχονάς που ξέρει πολύ καλά το Verstappen, καθώς ασχολείται πάρα πολύ με τη Φόρμουλα 1, αλλά αποκλείεται να μην θυμάσαι και τον Ρινάν Ντασάεφ, τον σπουδαίο σοβιωτικό τερματοφύλακα. Τον τερματοφύλακα που έγραψε ιστορία γιατί ήταν ο πρώτος που κατάφερε να οδηγήσει μια εθνική ομάδα σε μεγάλη διάκριση χωρίς να έχει μεγάλα στηρίγματα, και δεν αναφέρομαι στο Μεξικό το 86, γιατί οι Σοβιετικοί το 86 είχαν πολλούς καλούς παίκτες, αλλά το 82 που έπαιξαν στο παγκόσμιο κύπελο στην Ισπανία, το στήριγμά τους ήταν ο Ντασάεφ. Συνδέεται η καριέρα του με την Σπάρτακ Μόσχας πάρα πολλά χρόνια. Σε ποια ισπανική ομάδα αγωνίστηκε ο Ντασάεφ για περίπου 2,5 χρόνια? Μου έχει μείνει αξέχαστο Μάιρα το μάτς των Σοβιετικών με τη Βραζιλία το 1982. Θυμάμαι τότε ήμουν 11 ετών και άκουγα από όλους, ειδικούς και μη ειδικούς, να λένε ότι η Βραζιλία θα πάρει πολύ εύκολα το παγκόσμιο κύπελο. Το πίστεψα κι εγώ. Να είμαι ειλικρινής, βλέποντας την Βραζιλία και τους παίκτες που είχε, πίστεψα ότι μεικτή να έκαναν οι υπόλοιποι, δεν θα κατάφερναν να νικήσουν τους Βραζιλιάνους. Και με τη γνωστή αντίδραση που έχει ο κάθε πιτσιρικάς, εγώ από εκείνη τη στιγμή και μετά αντιπάθησα τη Βραζιλία. Αντιπάθησα, το διορθώνω. Δεν αντιπαθώ τους Βραζιλιάνους. Αντιπαθώ την αλαζονία την ποδοσφαιρική των Βραζιλιάνων. Αυτό δεν μ' αρέσει. Και γι' αυτό έχω συνδεθεί πάρα πολύ με την Αργεντινή. Παίζει λοιπόν η Σοβιετική Ένωση με την Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι εντυπωσιακή, μονότερμα, κυριολεκτικά μονότερμα, αλλά ο Ντασάεφ παρέμενε ανίκητος. Και ξαφνικά σε μία αντεπίθεση, ο δεξιός οπισθοφύλακας των Σοβιετικών, ο Ανδρέι Παλ, σκοράρει και κάνει το 0-1. Και όλοι οι παρέα οι πιτσιρικάδες που ήμασταν μαζί και βλέπαμε, γιατί τότε δεν υπήρχε δυνατότητα σε κάθε σπίτι να υπάρχει έγχρωμη τηλεόραση. Τότε είχε ένας γείτονας μια έγχρωμη τηλεόραση και μαζευόμασταν όλα τα πιτσιρίκα για να δούμε Μουντιάλ. Για μας ήταν γεγονός μεγάλο το να βλέπουμε σε έγχρωμη τηλεόραση τότε ποδόσφαιρο, γιατί οι 9 στους 10 είχαμε ασπρόμαυροι. Οι 9 στους 10 λοιπόν που ήταν με τη Βραζιλία έχουν σοκαριστεί. Το λάθος το δικό μου ήταν ότι πέρασα στην αντεπίθεση μετά τον γκολ των Σοβιετικών, παρότι δεν συμπαθούσα τη Σοβιετική Ένωση ποδοσφαιρικά. Μετά καταλαβαίνετε τι έγινε. Νίκησε η Βραζιλία με 2-1 και έτρεξα για να κρυφτώ. Αλλά πήρα την εκδίκησή μου λίγες μέρες αργότερα που οι Βραζιλιάνοι έπαιξαν με τους Ιταλούς και είχα σύμμαχο τον μεγάλο αείμνηστο πλέον Πάολο Ρώση. Σε ποια ομάδα έπαιξε λοιπόν ο Ρινάτ Ντασάεφ μετά την Σπαρτάκ Μόσχας? Ισπανική ομάδα, δεν είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, δεν είναι η Μπαρτσελώνα. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Την κλήρωση για τα δώρα μας θα την κάνουμε περίπου 5 λεπτά πριν τις 5. Υπενθυμίζω, δίνουμε ένα συμπληρωμένο άλμπουμ της Πανίνη για το πρωτάθλημα Αγγλίας και δίνουμε και ένα βιβλίο με την αυτοβιογραφία του Θοδωρή Ζαγοράκη. Ο Χρήστος ο Σίσκας μου ζητάει να κάνω, λέει, και μπασκετικό quiz για εμάς τους μπασκετικούς, λέει, Σύφη, ενόψη Final Four. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό πρέπει να το κάνουν ο Βαγγέλης, ο Γιάννης και ο Κώστας. Δεν θέλω να μπαίνω στα χωράφια τους. Ένα quiz όμως που θα μπορούσα να κάνω για το μπάσκετ είναι τελικά στο NBA φέτος, ειδικά στα play-off, ποιοι παίζουν πιο σημαντικό ρόλο, οι παίκτες ή οι διαιτητές? Γιατί έχοντας παρακολουθήσει πάρα πολλά μάτς το τελευταίο διάστημα, διαπιστώνω ότι τα λάθη είναι ατελείωτα και είναι και πολύ σημαντικά τα λάθη των διαιτητών στους αγώνες του NBA. Αν αυτές τις διαιτησίες τις είχαμε στην Ευρωλίγκα ή σε τελικούς ελληνικού πρωταθλήματος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν θέλω να σκεφτώ τι θα επακολουθούσε. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Χρήστο τον Καπλάνη. Μπράβο Χρήστο, βρίσκεις τη σωστή απάντηση και είσαι ο πρώτος που τα κατάφερε. Σωστός και ο Νίκος ο Σιαπανίδης και ο Δημήτρης ο Κομνηνός και ο Ανδρέας ο Παπάς δίνει σωστή απάντηση. Και ο φίλος μας ο Παντελής από το Λουτράκι. Πολύ σωστά φίλε Κώστα από την Καλυθέα, επισημαίνεις ότι σε αυτή την ομάδα έχουν παίξει και Έλληνες παίκτες και ένας από αυτούς έγραψε ιστορία, ο Μάγος, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο φίλος ο οποίος υπογράφει ως Τίτορμος, δεν ξέρω τώρα αν εγώ διαβάζω κάτι λάθος ή αν εσύ έχεις γράψει κάτι λάθος, γράφει κάτι στο μήνυμά του που με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Λέει ο Ντασάεφ είναι πολύ υποτιμημένος βάσει των ικανοτήτων του. Στην σύγχρονη εποχή θα είχε άλλη εξέλιξη η καριέρα του. Την περίοδο που έπαιζε ο Ντασάεφ ήταν ένας από τους καλύτερους. Κατά την άποψή μου εκείνη την περίοδο ήταν ο καλύτερος παγκοσμίως. Απλώς ήταν στην Σοβιετική Ένωση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με τις συνθήκες που χαρακτήριζαν την κοινωνία της Σοβιετικής Ένωσης εκείνα τα χρόνια, και δεν ήταν εύκολο την κατάλληλη στιγμή σε μικρότερη ηλικία να φύγει από την Μόσχα και να παίξει σε έναν μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο. Παρότι αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι έκαναν προσπάθεια να τον αποκτήσουν, η ομάδα που τα κατάφερε ήταν η Σεβίλη, αλλά η Σεβίλη τα κατάφερε όταν πλέον ο Ντασάεφ ήταν ήδη στα 32 του χρόνια. Έδωσα την απάντηση, σωστός και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Κόκορης και ο Χρήστος ο Σίσκας και ο φίλος ο Κώστας από την Καλυθέα και ο Μάνος από τα Πετράλωνα και η ομαδάρα του Χάσικα που είναι εδώ μαζί μας και απάντησε και στο προηγούμενο ερώτημα, ο Μιχάλης, ο Νίκος, ο Σταύρος, ο Λευτέρης, η Φρόσο, ο Γιάννης, η Χριστίνα, ο Βασίλης, μεγαλύτερη ομάδα και από τη δική μας έχετε παιδιά. Και ο Σπύρος ο Θρυλαίων από τα Σεπόλια είναι στην παρέα μας και όπως καταλαβαίνετε δεν περιμένει το quiz. Με το quiz κάνει προθέρμανση. Αυτό το match που περιμένει είναι το μεγάλο μεγάλο ραντεβού που έχει ο Ολυμπιακός με την ιστορία απέναντι στη Φιωρεντίνα. Λοιπόν Μάιρα, εσύ επιλέγεις. Θες να ρωτήσουμε για τον Μπατιστούτα, για τον Ζίκο ή για τον Λίνεκερ? Από πού να ξεκινήσουμε, πες μου. Το Ζίκο θέλεις. Ολυμπιακός είσαι οπότε. Γιατί ο Ζίκο κάποια στιγμή ήρθε στον Ολυμπιακό ως προπονητής. Βέβαια δεν θα συγκρίνω τον Ζίκο τον ποδοσφαιριστή με τον προπονητή, γιατί η ποδοσφαιρική καριέρα του ήταν πολύ ανώτερη από την προπονητική. Ο Ζίκο που αρχές δεκαετίας 80 μέχρι αρχές δεκαετίας του 90... πιστεύω, και δεν το λέω αυθαίρετα αυτό, ήταν ο καλύτερος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Έλαμψε στο παγκόσμιο κύπελλο το 82, ήταν εξαιρετικός και το 86, αλλά είχε και άτυχες στιγμές, γιατί το χαμένο πέναλτι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη, στην πορεία που θα είχε εν τέλει η Βραζιλία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν από τους πρώτους Βραζιλιάνους που έπαιξαν στο καμπιονάτο. Ήταν η μόδα της εποχής τότε, όλοι οι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές να συγκεντρώνονται στο πρωτάθλημα που οι ομάδες έδιναν τα περισσότερα χρήματα. Εκείνα τα χρόνια, με διαφορά, οι Ιταλοί ήταν ασυναγώνιστοι. Τεράστια συμβόλαια, παρότι το ποδόσφαιρο δεν ήταν όπως είναι τα τελευταία 15-20 χρόνια, με τις πολύ μεγάλες συμφωνίες και με τις τεράστιες χορηγίες που έχουν οι ομάδες. Τότε λοιπόν υπήρξε μια Ιταλική ομάδα που κατάφερε να αποκτήσει τον Ζίκο. Ποια ήταν αυτή? Μόνη Ιταλική ομάδα που πήγε κόντρα στο ρεύμα της εποχής ήταν η Γιουβέντους, και δικαιώθηκε, γιατί δεν πήρε ούτε Βραζιλιάνο ούτε Αργεντίνο. Πήρε ένα Πολωνό, τον Μπόνιεκ, και πήρε και τον καλύτερο Γάλλο όλων των εποχών μέχρι που εμφανίστηκε ο Ζιντάν, γιατί για μένα Ζιντάν δεν υπάρχει δεύτερος. Πήρε λοιπόν τον Πλατινί και τον Μπόνιεκ η Γιουβέντους και έκανε αυτά που έκανε για τα επόμενα 5 χρόνια, ήταν ασυναγώνιστη, ανίκητη. Και για να μην παρασύρω το ακροατήριο, επειδή είπα ότι ο Ζιντάν για μένα είναι ο κορυφαίος Γάλλος, προφανώς δεν θα συγκρίνω τον Ζιντάν με τον Κοπά και με τον Φοντέν που έπαιζαν τη δεκαετία του 50. Το ποδόσφαιρο είναι εντελώς διαφορετικό πλέον. Δεν ακυρώνω τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν θα πάω και πίσω από τα 50 χρόνια, γιατί αν κάνουμε συγκρίσεις ποδοσφαιριστών που έπαιξαν το 1950 με ποδοσφαιριστές που έπαιξαν το 2020, θα χαθούμε στη σύγκριση εμείς οι ίδιοι. Θα αδικήσουμε σίγουρα κάποιον. Ο Φαλκάο πήγε στη Ρώμα. Ο Σερέζο επίσης στη Ρώμα. Ο Σόκρατες στην Φιωρεντίνα. Ο Ζούνιορ στην Τωρίνο. Λέω Βραζιλιάνους που έκαναν μεγάλη καριέρα στο καμπιονάτο σε πολλές ιταλικές ομάδες. Ο Ζίκο πήγε σε μια ομάδα που δεν ήταν από τις κορυφαίες στην Ιταλία. Παρόλα αυτά πήγε και την ανέβασε επίπεδο. Σε αυτή την ομάδα, βοηθητικό στοιχείο είναι αυτό που δίνω, πριν το Ζίκο είχε πάει κι άλλος Βραζιλιάνος. Ο Ντιρσέου είχε πάει ένα χρόνο πριν. Κάνεις, λέει, αφιερώσεις σε όλο τον κόσμο, σε μένα δεν θα κάνεις μια αφιέρωση? Τα φιλιά μας στην Αγγελικούλα από το Λιξούρι. Μάιρα, για να είναι ανοιχτή η πόρτα να μπούμε στο σπίτι μας, όχι τίποτα άλλο. Την καλησπέρα μας και στην Σοφία την Ξαγοράρη, που είναι η πρώτη που δίνει τη σωστή απάντηση για τον Ζίκο. Εγώ είχα την εντύπωση, Σοφία, ότι συμπαθείς στους Αργεντίνους και απαντάς πρώτη σε ερώτηση για Βραζιλιανό, με ευνηδιάζεις. Γιώργος Λιόλιος, σταθερή αξία. Ο Νίκος ο Σιαπανίδης επίσης είναι εδώ και είναι δυνατός. Ο Ανδρέας ο Παπάς απαντάει σωστά. Πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολη η ερώτηση σε σχέση με τους προηγούμενες, αλλά από ό,τι φαίνεται η ομάδα είναι δυνατή και σήμερα και απαντάτε πάρα πολύ γρήγορα. Νικηφόρος Κλειδαράς, ο Γιάννης ο Σιγκελάκης, ο φίλος μας ο Τίτορμος που εν τέλει σωστά το έγραψε και νωρίτερα. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο 167. Πάω και στο Messenger, γιατί λησμόνησα να το πω νωρίτερα, ότι εκτός από τα SMS έχουμε τρόπο επικοινωνίας και το Messenger και το Viber για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ο Χρήστος ο Κατσανικάκης από τα Χανιά γράφει και την περίοδο που έπαιξε ο Ζίκος αυτή την Ιταλική ομάδα. Βικέντιος Αραβαντινός που αγωνιά για το Final Four, άρα κυρίως για το match με την Φιωρεντίνα, απαντάει και αυτό σωστά. Και ο Σταύρος ο φίλος μας ο Original. Και ο Στέφανος ο Μάρκου που είναι στην παρέα μας μαζί με τον Κώστα, τον γαμπρό του που γιόρταζε χθες. Στέφανε, να χαίρεσαι το γαμπρό σου, τα καλύτερα εύχομαι. Είπα και νωρίτερα ότι θα αφιερώσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι του σημερινού αθλητικού quiz σε ερωτήσεις για τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, για να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το Euro που ξεκινάει στις 14 Ιουνίου, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο θα επιστρέψουμε και στα δικά μας τα ωραία τα ελληνικά. Γιατί βλέπω ότι τα αναζητάτε κάποιοι και θέλετε ερωτήσεις για Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θα το κάνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πριν ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα, να λύσουμε το γρίφο. Έχει απαντήσει ήδη σωστά και ο φίλος μας ο Γιάννης ο Βαρούχας. Σωστή απάντηση και από τον 736. Ο τριαντάφυλλος που μας ακούει από το δρόμο, όπως γράφει στο μήνυμά του, δυστυχώς δεν τα κατάφερε, δεν εντόπισε την ομάδα που αποκτήθηκε ο Ζήκο το 1982 το καλοκαίρι. Δεν είναι η Μίλαν, είναι η Ουντινέζα. Σε αυτή την ομάδα έπαιξε περίπου 2,5 χρόνια ο Ζήκο. Αφιερωμένο σε όλο το ακροατήριο, ειδικότερα όμως, με επιτρέπετε, στο Βαγγέλη Ζορμπά, που είναι έξω από το στούντιο και ετοιμάζεται για 2 ώρες μπάσκετ. Και τι δεν έχει να πει σήμερα ο Βαγγέλης. Και με αφορμή το διαφημιστικό που άκουσα νωρίτερα για το Earth Sports, να σας πω ότι αύριο σας έχουμε μία έκπληξη. Θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε ένα κομμάτι αφιερωμένο στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ που πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε βρει τον τρόπο να συνδέσουμε τον Γκουερίνο, τον Πάπριτσα και τον Τάισον. Περισσότερα αύριο στο Earth Sports. Να ρίξουμε μια ματιά και στους αγώνες που διεξάγονται αυτή την ώρα στην Super League 2. Είμαστε περίπου στο ημίωρο των αναμετρήσεων. Αναγέννηση Καρδίτσας ΠΑΟΚ Β 0-2. Ο Ρουμιάντσεφ και ο Σμυρλή στα 2 γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ Β. Η αναγέννηση αποχαιρετά την Super League 2. Το ίδιο θα συμβεί και με την Κοζάνη από ό,τι φαίνεται, καθώς στο 30 λεπτό στο Κοζάνη ολικό στο σκορ είναι 0-1. Με γκολ που πέτυχε ο Τότσκα στο ξεκίνημα του αγώνα, μόλις στο δεύτερο λεπτό, Ηρακλής Καμπανιακός 0-1. Αν δεν αλλάξει κάτι ως το τέλος, η ομάδα που θα παραμείνει στην Super League 2 από τον πρώτο όμιλο θα είναι ο Καμπανιακός. Έχουν ήδη εξασφαλίσει την παραμονή τους ο ΠΑΟΚ Β και ο Ηρακλής. Δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αγώνες στο γκρουπ υποβιβασμού. Στον δεύτερο όμιλο ολοκληρώθηκε το μάτς του Γιούχτα με τον Διαγόρα 0-0 τελικό και δεν έχουν ενδιαφέρον γιατί είναι δεδομένο ποιες ομάδες υποβιβάζονται. Είναι ο Γιούχτας, ο Παναθηναϊκός Β και ο Ολυμπιακός Β. Γνωρίζουμε από την προηγούμενη αγωνιστική ότι παραμένουν στην κατηγορία η Παναχαϊκή, ο Διαγόρας και το Εγάλεο. Και για να κλείσουμε αυτή την μικρή ενότητα, να σας πω ότι στον αγώνα της Ηλιούπολης με τον Ιωνικό είναι μάτς για τα play-off για τον δεύτερο όμιλο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε γκολ, είμαστε στο 33ο λεπτό. Αυτή την ώρα έχουμε και τελικό κυπέλου στις γυναίκες. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ. Κάνω προσπάθεια για να βρω ενημέρωση για την αναμέτρηση. Μέχρι τώρα δεν τα έχω καταφέρει. Υπόσχομαι όμως ότι ακόμη και αν ολοκληρωθεί η εκπομπή και δεν έχω εντοπίσει κάποιο στοιχείο που μπορώ να αναφέρω, θα επανέλθω αργότερα στα παιδιά στην μπασκετική εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ που με νίκη κάνει double, η ομάδα του Θαλή Θοδωρίδη έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα στις γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ που έχει στόχο τρόπαιο στις γυναίκες για πρώτη φορά. Ωραίος ο τριαντάφυλλος, ο οποίος απάντησε νωρίτερα Μίλαν στην ομάδα την Ιταλική που έπαιξε ο Ζήκο. Του είπα ότι απάντησε λάθος και μου λέει «Δεν ζούσα, λευρεσίφη, τότε». Στην τύχη απαντάω. Αυτό ακριβώς θέλω, τριαντάφυλλε. Συμμετοχή θέλω, να περνάμε ωραία. Δεν με ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση, ειλικρινά σου το λέω, το αν θα απαντήσει σωστά ή λάθος. Εγώ αυτό που θέλω είναι αυτή τη μία ώρα που θα είμαστε μαζί και θα κάνουμε το αθλητικό quiz να περνάμε ευχάριστα και ωραία. Γράφουμε σπόρο, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160, γράφοντας οπωσδήποτε και το όνομα τεπώνυμο. Δίνουμε σήμερα ένα βιβλίο με την αυτοβιογραφία του Θοδωρή Ζαγοράκη, του MVP της εθνικής μας στο Euro 2004 και ένα συμπληρωμένο άλμπουμ της Panini για το πρωτάθλημα Αγγλίας με κάρτες ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην Premier League. Να μην λησμονήσω να πω ότι το άλμπουμ από την υπέροχη αυτή συλλογή της Panini είναι μια προσφορά, μας το εξασφάλισε για τους ακροατές μας ο καλός μας φίλος ο Ράλης Μπούρης. Λοιπόν, δεύτερο μέρος και κινούμαστε με μεγαλύτερη ταχύτητα τώρα για να βάλουμε περισσότερα ερωτήματα, καθώς έχουμε στη διάθεσή μας ακόμη 23 λεπτά. Θα μείνουμε για λίγο στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο και ακολούθως θα έρθουμε και στα δικά μας, στα ελληνικά ποδοσφαιρικά ζητήματα, σε ερωτήσεις για την ελληνική πρώτη εθνική. Γκάρι Λίνεκερ, σπουδαίος επιθετικός, αν όχι ο καλύτερος Άγγλος, από τους καλύτερους φορ που έχουν αναδείξει οι Άγγλοι τα τελευταία 50 χρόνια. Έπαιξε στην Ισπανία περίπου μία τριετία. Αναζητούμε την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Λίνεκερ μετά την τριετία του στην Ισπανία και την Μπαρτσελόνα. Πολλοί έλεγαν όταν ξεκίνησε την καριέρα του, επειδή ήταν αρκετά αδύνατος, ότι δεν θα ήταν εύκολο για εκείνον να ξεχωρίσει στο αγγλικό πρωτάθλημα, που ειδικά εκείνα τα χρόνια ήταν ένα πρωτάθλημα με πάρα πολύ μεγάλο δυναμισμό. Οι κεντρικοί αμυντικοί και οι ακραίοι οπισθοφύλακες έκαναν μεγάλες ζημιές. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς ποδοσφαιριστών που έπαιζαν με άξονα την τεχνική και όχι τη δύναμη. Αυτό σιγά σιγά ξεπεράστηκε, όχι εντελώς βέβαια, γιατί ακόμη και τώρα παραμένει πρωτάθλημα για δυνατούς το αγγλικό. Ο Λίνεκερ λοιπόν κατάφερε να δυναμώσει το κορμί του, βελτιώθηκε τόσο πολύ ώστε μετά την παρουσία του στη Λέστερ ήταν επιβλητικός και στην Everton, με τον οποία κατέκτησε και το κύπελο Ευρώπης το 1986. Κίνησε το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα, ήταν και εντυπωσιακό στο Μεξικό, στο παγκόσμιο κύπελο. Έπαιξε στην Μπαρτσελόνα, δεν κατάφερε όμως να πετύχει σπουδαία πράγματα. Δεν πήρε για παράδειγμα πρωτάθλημα στην Ισπανία, γιατί κυριαρχούσε η Ρεάλ και ήταν πολύ δυνατές εκείνα τα χρόνια και οι ομάδες των Βάσκων, η Athletic Bilbao και η Real Sociedad. Κατέκτησε κύπελο κυπελούχων με την Μπαρτσελόνα και ακολούθως επανήλθε στην Αγγλία και έπαιξε σε ομάδα του Λονδίνου. Ο Γιώργος Καλούδης είναι αυτός που απαντάει πρώτο σωστά και ο φίλος μας ο Γιάννης ο Βαρούχας και η Μαρία από τα Πετράλωνα έχει σωστή απάντηση και ο Βικέντιος, ο Αραβαντινός, ο φίλος μας από την πανέμορφη Κεφαλονιά από το Λιξούρι. Ο Γιώργος ο Καλούδης επίσης απαντάει σωστά. Φίλε Κώστα, δεν είναι η Arsenal, δεν έπαιξε στην Arsenal ο Λίνεκερ, ενδεχομένως να μπερδεύεσαι με τον Τόνι Γουτκοκ που είχε πέρασμα από την Arsenal. Γιάννη Σιγκελάκη, ο Δημήτρης ο Κομνηνός, ο Νίκος ο Σιαπανίδης, ο Χρήστος ο Καπλάνης, ο φίλος μας ο Στέφανος ο Μάρκο επίσης απαντάει σωστά. Σωστή απάντηση και από τον Νίκο Μοσχονά που μπορεί να ασχολείται έντονα με την Φόρμουλα 1 αλλά γνωρίζει και τα ποδοσφαιρικά ζητήματα. Ο Παντελής από το Λουτράκι όχι απλώς δίνει σωστή απάντηση αλλά λέει και αν δεν κάνω λάθος, λέει, μετά πήγε και έπαιξε ποδόσφαιρο και στην Ιαπωνία. Δεν κάνεις λάθος, αυτό ακριβώς συνέβη. Πήγε στην Ιαπωνία, εκεί τραυματίστηκε. Καταρχάς πήγε στην Ιαπωνία κάνοντας ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο σε ηλικία 32 ετών, έτσι. Που εκείνα τα χρόνια για επιθετικό, ειδικά τα 32 έτη, ήταν η ηλικία που σου απαγόρευε να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, πήγε στην Ιαπωνία, τραυματίστηκε και εκεί ολοκληρώθηκε η καριέρα του. Δεν θα αφήσω πολύ χρόνο, γιατί βλέπω ότι σας δυσκολεύει αρκετά αυτή η ερώτηση. Ο Τριαντάφυλλος πάντως από το δρόμο βρήκε την απάντηση αυτή τη φορά. Μπράβο Τριαντάφυλλε. Και ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Παπάς έχει τη σωστή απάντηση. Είναι η Τότεναμ, η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε μετά την Μπαρτσελόνα ο Γκάρι Λίνεκερ. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε περάσει σε κουίζ για τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο προκειμένου να κάνουμε προθέρμανση εν ώψη αυτών που έρχονται, γιατί έχουμε μπροστά μας το Euro, τη μεγάλη διοργάνωση που θα απολαύσετε από την ΕΡΤ τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. 14 Ιουνίου η Σέντρα με το μάτς της πρεμιέρας, η Γερμανία υποδέχεται τη Σκωτία. Σωστός και ο Χρήστος ο Καπλάνης. Πάμε και στον αγαπημένο μου τον Μπατιστούτα, που μετά τον Μαραντόνα και τον Μέση για μένα είναι το νούμερο 3 στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο τα τελευταία 30-40 χρόνια. Ο Μπατιστούτα που επί σειρά ετών έπαιξε σε υψηλό επίπεδο στην Ιταλία στο καμπιονάτο. Ψάχνουμε τις τρεις ιταλικές ομάδες που αγωνίστηκε ο Γκάμπριελ Μπατιστούτα. Αλλά προσέξτε, επειδή η ερώτηση είναι πάρα πολύ εύκολη, θα αφήσω μόνο ένα λεπτό. Μοναδική περίπτωση ο Μπατιστούτα, σπάνια περίπτωση. Καταρχάς φωτομοντέλο, να ξεκινήσουμε από αυτό. Είχε δώσει μια συνέντευξη στον Κορίν Σπορτίβο και είχε αποκαλύψει ότι αν λέει δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, είχα πάρα πολλές προτάσεις στη χώρα μου για να κάνω διαφημιστικά, για να γίνω φωτομοντέλο. Πολύ ωραίο παιδί, κακά τα ψέματα, έκαιγε καρδία στα χρόνια που έπαιζε ποδόσφαιρο. Ευτυχώς όμως για το ποδόσφαιρο, κατάφερε και εξελίχθηκε ποδοσφαιρικά και έκανε μια μεγάλη καριέρα. Έπαιξε στην Αργεντινή, πώς τα κατάφερε τώρα και το έκανε αυτό σε δύο χρόνια να παίξει και στη River και στην Boca, μοναδική περίπτωση είναι. Και μετά πήγε στην Ιταλία, όπου έμεινε 12 χρόνια παίζοντας σε τρεις διαφορετικές ομάδες. Στη μία ομάδα, την πρώτη του στην Ιταλία, έκανε σπουδαία πράγματα. Ο Γιάννης ο Βαρούχας, ο Νίκος ο Σιαπανίδης, ο φίλος μας ο 683, ο φίλος ο Νικηφόρος από του Ζωγράφου, ο Γιάννης ο 736, ο Δημήτρης ο Κομνηνός, ο φίλος μας ο Παντελής από το Λουτράκι, ο Κώστας από τον... Δυστυχώς δεν μπορώ να διακρίνω τι ακριβώς γράφεις Κώστα. Ο φίλος ο 218 που λέει η Φιωρεντίνα, η Ρώμα και ίντερνετ. Πρέπει να ψάξεις την τρίτη ομάδα. Δεν σου δίνω περισσότερο χρόνο γιατί κλείνω εδώ αυτή την ερώτηση, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολη και την έχουν βρει ήδη πάρα πολλοί ακροατές. Η πρώτη ομάδα στην οποία ξεχώρισε ο Μπατιστούτα ήταν η Φιωρεντίνα. Μεγάλη καριέρα, έπαιξε περίπου 10 χρόνια. Η δεύτερη ομάδα του ήταν η Ρώμα και εκεί είχε καλή παρουσία, ειδικά την πρώτη χρονιά, αλλά δεν μακροημέρευσε, έπαιξε περίπου 3 χρόνια. Η τρίτη του ομάδα στο καμπιονάτο ήταν η Ίντερ, μικρό πέρασμα, πολύ γρήγορο, έπαιξε 10 μάτς το πολύ. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο τον Αποστόλου, στον φίλο τον Βικέντιο τον Ραβαντινό που έχει απαντήσει σωστά, στον Σταύρο τον Original, στον Χρήστο τον Κατσανικάκη, να δω λίγο και το Viber γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχω δει το παραμικρό, στον φίλο τον Κώστα από την Καλυθέα, στην Κατερίνα από το Cleveland που είναι πλέον κάτοικος Ρεθύμνου και μας ακούει και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, παρότι δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ακούει Ερασπορ γιατί η Μάιρα, γιατί στηρίζει τον αδελφό της, το μικρό της οικογένειας. Έχουμε περίπου 13 λεπτά στη διάθεσή μας για να κλείσουμε το σημερινό αθλητικό quiz και έχω την εντύπωση ότι έφτασε η ώρα να αφήσουμε τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο και να επιστρέψουμε στα δικά μας, εκεί που ξέρω ότι τα απολαμβάνετε. Δεν θα βάλω δύσκολες ερωτήσεις, άλλωστε ξέρετε ότι είμαι καλός άνθρωπος, ποτέ δεν βάζω δύσκολες ερωτήσεις. Υπενθυμίζω με ταχύτητα. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Την κλήρωση για τα δύο δώρα που δίνουμε σήμερα θα την κάνουμε περίπου σε 12 λεπτά. Δίνουμε ένα βιβλίο του Θοδωρή Ζαγοράκη, η αυτοβιογραφία του αρχηγού της εθνικής μας ομάδας στο Euro 2004 και δίνουμε και ένα συμπληρωμένο άλμπουμ της Panini για το πρωτάθλημα της Αγγλίας που χωρίς καμία αμφιβολία είναι το καλύτερο πρωτάθλημα παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια. Πάμε λοιπόν στον Άγγελο Αναστασιάδη που έκανε μεγάλη καριέρα στον ΠΑΟΚ, μετά βρέθηκε στον Παναθηναϊκό. Σε ποια ομάδα έπαιξε ο Αναστασιάδης μετά τον Παναθηναϊκό? Πρέπει να δώσω βοηθητικό στοιχείο εδώ. Και το βοηθητικό στοιχείο που θα δώσω είναι ότι δεν ψάχνουμε την ομάδα που έπαιξε στην Β' Εθνική ο Άγγελος, ψάχνουμε την επόμενη ομάδα του Άγγελου στην πρώτη Εθνική. Το λέω ως βοηθητικό στοιχείο γιατί θα είναι πολύ πολύ δύσκολο να βρείτε για παράδειγμα την Κόρινθο που έπαιξε μικρό χρονικό διάστημα μετά τον Παναθηναϊκό. Μετά τους Πράσινους αγωνίστηκε στην πρώτη Εθνική με μια ομάδα που εκείνα τα χρόνια είχε δυναμική. γέμιζε το γήπεδο στο νησί που είχε την έδρα της. Ήταν μια αρκετά δυνατή ομάδα και ήταν και ο τέλειος προορισμός για αρκετούς ποδοσφαιριστές που ήταν στο φινάλε της καριέρας τους και ήθελαν να ζήσουν κάτι πιο ήρεμο ποδοσφαιρικά εκτός από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα σε αυτή την ομάδα ο Αναστασιάδης ξεκίνησε και την προπονητική του καριέρα περίπου σε ηλικία 40 ετών το 1991. Δεν είναι η Ρόδος, να προλάβω κάποιους που έχουν απαντήσει για την ομάδα της Ρόδου και δεν είναι και η Κέρκυρα. Θα βοηθήσω ακόμη περισσότερο. Η ομάδα είναι στη Ρόδο. Ποιες ομάδες λοιπόν από τη Ρόδο έπαιξαν πρώτη εθνική? Καταρχάς έπαιξε η Ρόδος. Με Δοξάκη, με Παπαϊκονόμου, με Σκαρτάδο, με πολλούς εξαιρετικούς παίκτες. Η δεύτερη ομάδα της Ρόδου που αγωνίστηκε στην πρώτη εθνική ποια ήταν? Ο κολοσσός Ρόδου δεν ήταν Βαγγέλη Ζορμπά. Κολοσσός είναι στο μπάσκετ. Σωστή απάντηση από τον Βαγγέλη Ζορμπά, κερδίζει την αγάπη μας. Ο φίλος μας ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλαο εμφανίζεται αλλά με αστοχία στην πρώτη του απάντηση. Ο φίλος ο 497 σας πρόλαβα λέει στο τέλος στην ερώτηση που διευκρινίσατε για την Κόρινθο. Εμείς ψάχνουμε λοιπόν την ομάδα που έπαιξε ο Αναστασιάδης στην πρώτη εθνική μετά τον Παναθηναϊκό και την έχει βρει ο φίλος μας ο 497. Σωστός και ο Νίκος ο Σιαπανίδης, σωστή απάντηση και από τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Κομινό που γράφει με λεπτομέρειες ότι πρώτα πήγε στην Κόρινθο, σωστό είναι αυτό. Ο Χρήστος ο Καπλάνης επίσης έχει απαντήσει σωστά, ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Παπάς, ο φίλος μας ο Άρης από την Κόρινθο δίνει σωστή απάντηση και ο Σταύρος από την Ηλιούπολη και ο Δημήτρης ο Ρόχος είναι σωστός σε ό,τι αφορά την απάντησή του. Ο Χρήστος ο Φίτζιος, ο Μανώλης ο Βρέτζος, ο Βικέντιος ο Αραβαντινός, ο Χρήστος ο Κατσανικάκης, ο Κώστας ο Χρυστοφοράκος, ο Τάσος ο Πομόνης, ο Γιώργος ο Αποστόλος, ο Σαύρος ο Original. Βλέπω ότι με το που γυρίσαμε στα ελληνικά η συμμετοχή είναι πολύ μεγαλύτερη. Μήπως να μην ξανακάνουμε ερωτήσεις για τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο? Και ο φίλος ο Μάκης ο Εκτζής από την Καβάλα που μπήκε τώρα στην παρέα μας απαντάει και εκείνο σωστά. Όντως είναι ο Διαγόρας η ομάδα στην οποία έπαιξε στην πρώτη εθνική ο Αναστασιάδης μετά την ομάδα του ΠΑΟΚ και μετά τον Παναθηναϊκό. Ήταν η τρίτη ομάδα με την οποία συμμετείχε στην πρώτη εθνική ο Αναστασιάδης. Τον Μάρτσιν Μίετσελ, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τον θυμούνται πάρα πολύ έντονα γιατί έπαιξε στο Δικέφαλο. Στα χρόνια από Δικέφαλος δεν έπαιρνε τίτλους, αλλά ο Μίετσελ ήταν σε υψηλό επίπεδο. Η πρώτη ελληνική ομάδα του Πολωνού επιθετικού ποια ήταν όμως? Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ. Δεν πρόλαβα να κάνω την ερώτηση και αυτός ο απίθανος τύπος, ο Γιώργος Λιόλιος, απάντησε ήδη σωστά. Πότε πρόλαβες? Σκονάκι είχες? Ήξερες τι θα ρωτήσω? Η πρώτη ελληνική ομάδα που ασχολήθηκε με την περίπτωση του Μίετσελ ήταν ο Παναθηναϊκός. Θυμάμαι όταν έπαιξαν οι πράσινοι με την Λέγκια και αποκλείστηκαν στο κύπελλο UEFA. Ο Παναθηναϊκός είχε στρέψει το βλέμμα του στον Πολωνό, έχοντας βεβαίως ήδη έναν σπουδαίο Πολωνό στην ομάδα του, τον Κριστόφ Βαζέχα. Η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε και αυτό γιατί η Λέγκια ήθελε πάρα πολλά χρήματα. Ο Μίετσελ βρέθηκε στην Γερμανία, εκεί δεν κατάφερε σχεδόν τίποτα γιατί δεν πέτυχε το πείραμα που έκανε με την Mönchengladbach. Το μόνο που κατάφερε ήταν να πάρει ένα καλό συμβόλαιο, αλλά ποδοσφαιρικά δεν εξελίχθηκε. Και μετά την Gladbach βρέθηκε στην Ελλάδα και ήταν εξαιρετικός και στις δύο ομάδες που αγωνίστηκε. Η δεύτερη ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ. Η πρώτη... Ο Περικλής από την Αριδαία επιβεβαιώνει αυτό που είπα μόλις τώρα, ότι τον ήθελε λέει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός κάποτε. Ο Στέλιος από την Καβάλα είναι ο πρώτος που απαντάει σωστά. Ο δεύτερος, για να ακριβολογούμε, για το πρώτο είναι ο Γιώργος Ολιόλιος. Η Σοφία Ξαγοράρη επίσης δίνει σωστή απάντηση. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Σιαπανίδης, ο Δημήτρης ο Κομνηνός από τη Χαλκίδα. Ο Βασίλης ο Θρύλος από Τζαχάρο λέει, για βάλε λέει ρε Κρητικέ, ο Σπύρος ο Δαπώντας που έπαιξε. Αυτό το ξέρεις εσύ και 2-3 ακόμη έχω την εντύπωση, Βασίλη. Χωρίς να θέλω να ακυρώσω το Σπύρο Δαπώντα, περιμένω από σένα την απάντηση. Την καλησπέρα μας στον Ηλία τον, από το Ξυλόκαστρο, στον Χρήστο τον Καπλάνη, στον φίλο τον Μάκη από την Καβάλα, στον φίλο τον Άγγελο από τη Δράμα. Σε ευχαριστώ Άγγελε για τα καλά σου λόγια. Δεν είναι Ολυμπιακός η ομάδα Πέπεξο Μίετσελ, φίλε 683. Ο Τριαντάφυλλος από το δρόμο έχει πάρει φόρα και δεν σταματάει. Πρόσεξε, Τριαντάφυλλε, να μας ακούσει, αλλά να προσέξει και στον δρόμο τι γίνεται, έτσι. Γιατί ειδικά αυτή την ώρα έχει πολλή κίνηση. Είναι ο Ηρακλής η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Μίετσελ. Ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Μάρτσιν Μίετσελ. Αφήνουμε για λίγο το κουίζο όμως, να μην ξεχάσουμε και την Super League 2, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά. Να ξεκινήσουμε από το σημαντικό μάτς του Ηρακλή με τον Καμπανιακό, ημίχρονο 0-1. Αν ο Καμπανιακός πάρει νίκη, παραμένει στην Super League 2. Κοζάνη Αιωλικός 0-1, επίσης σκορ πρώτου ημιχρόνου. Αναγέννηση Καρδίτσας ΠΑΟΚ Β 0-3. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτόν τον αγώνα, οπότε είναι δεδομένο ότι υποβιβάζεται η αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Ρουμιάντσεφ, ο Σμυρλής και ο Γκούμα στα 3 γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ Β. Ημίχρονο Ηλιούπολη Ιωνικός 0-0, play-off δεύτερος όμιλος. Τελικός στα play-out του δεύτερου ομίλου, Γιούχτας Διαγόρας 0-0. Να έρθουμε και στα πιο πρόσφατα και να ψάξουμε να βρούμε σε ποια ομάδα πήγε ο Σωτήρης Κυριάκος μετά τον Παναθηναϊκό. Η ποδοσφαιρική ιστορία του Σωτήρη είναι για βιβλίο. Γιατί στο ξεκίνημα της καριέρας του πάρα πολλοί τον ακύρωσαν. Ποτέ δεν πίστεψαν κάποιοι ότι αυτό το παιδί θα μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου και να κάνει την καριέρα που εν τέλει έκανε ο Σωτήρης. Το λάθος τους αυτό ήταν. Ο Σωτήρης στην πορεία της καριέρας του απέδειξε τι μπορούσε να κάνει. Σε ποια ομάδα έπαιξε λοιπόν μετά τον Παναθηναϊκό? Καταρχάς το μεγάλο παράσημο για τον Σωτήρη Κυριάκο είναι ότι αγωνίστηκε στην κορυφαία ομάδα του κόσμου που είναι η Liverpool, Μάιρα, γιατί χαμογελάς. Με διαφορά, μπορεί να μην παίρνουμε κούπες τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια δεν παίρνουμε πολλές, αλλά είμαστε η πιο ιστορική ομάδα. Περίπου μία διετία αγωνίστηκε ο Σωτήρης στη Λίβερπουλ. Στα σημαντικά στοιχεία στο βιογραφικό του είναι ότι υπήρξε και κάτοικος Κρήτης για μία διετία, να δεν πρέπει να παρατήρητο και αυτό. Λοιπόν, μετά τον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε στο Βρετανικό νησί. Σε ποια ομάδα όμως? Ο Ανδρέας ο Παπάς από τη Βιασίνη του έγραψε Λίβερπουλ, αλλά δεν είναι η Λίβερπουλ η πρώτη ομάδα που έπαιξε ο Κυριάκος στο εξωτερικό. Ο Χρήστος ο Καπλάνης λέει Άγιος Νικόλαος, σε μπέρδεψα εγώ μάλλον, γιατί είπα σε ποια ομάδα έπαιξε μετά τον Παναθηναϊκό. Όντως πήγε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, μετά στον Άγιο Νικόλαο. Ψάχνουμε όμως την ομάδα από το Βρετανικό νησί στην οποία αγωνίστηκε ο Κυριάκος μετά τον Παναθηναϊκό, μετά τη δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Ο Κωνσταντίνος Εκίζογλου από την Καλαμαριά δίνει σωστή απάντηση, το ίδιο και ο Χρήστος ο Καπλάνης. Ο Περικλής από την Αριδαία που λέει ότι ήταν πολύ καλό δίδυμο στην άμυνα ο Κυριάκος με τον Ρενέ Χένριξεν. Καλά, ο Ρενέ Χένριξεν ήταν ένα κομπιούτερ στην άμυνα. Ο Κυριάκος ήταν δυναμικός και ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. To keep my hands on myself. Ο Βασίλης ο Θρύλος από τη Ζαχάρο δίνει σωστή απάντηση. Ο Ανδρέας ο Παπάς είπαμε ότι βιάστηκε με τη Λίβερπουλ. Ο Γιώργος ο Καλούδης και αυτός απαντάει σωστά. Ο Σταύρος από την Ηλιούπολη. Ο Δημήτρης Κομνηνός από τη Χαλκίδα. Άχαστος και σήμερα. Καλά Δημήτρη, είσαι μοναδική περίπτωση. Εσύ και ο Βικέντιος πιστεύω ότι είστε οι πιο δυνατοί παίκτες. Ο Χρήστος ο Φίτζιος επίσης είναι στην παρέα μας και απαντάει σωστά. Δυνατός παίκτης και ο Χρήστος ο Κατσανικάκης από τα Χανιά και ο Μανώλης ο Βρέτζος που απαντάει και αυτό σωστά. Ο Βικέντιος ο Αραβαντινός που δίνει την απάντησή του. Ο Χρήστος ο Φίτζιος όπως είπα και νωρίτερα. Ο Τάσος ο Πομόνης, ο Κώστας ο Χριστοφοράκος. Βαγγέλη μου, να δούμε και το Viber λίγο πριν σε υποδεχθούμε. Στο Viber είναι ο Γιώργος ο Λιόλιος, είναι η Σοφία Εξαγοράρη. Ο Βαγγέλης Ζορμπάς είναι μαζί μας.
Πες μου, τι μου έλεγες πριν για τη διαιτησία.
Πριν σου πάω...
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου είπες.
Πριν σου πάω σε αυτό το κομμάτι, να κλείσω, να πω ότι οι Rangers είναι η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Κυριάκος μετά τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του εξωτερικού που αγωνίστηκε ο Κυριάκος, γιατί ακολούθησε, έπαιξε πάρα πολλές ομάδες, έπαιξε και στην ΑΕΚ για παράδειγμα. Τα φιλιά μας στο Γαλαξίδι, στο φίλο τον Γιάννη, την καλησπέρα μας και στον Γιάννη το Σιγκελάκι. Κάνουμε την κλήρωση και κάνουμε επίλογο με το NBA, αν θέλεις.
Ναι.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε 16 και 9 και κλείνουμε 16 και 58. Δίνουμε πρώτα το άλμπουμ της Πανίνη.
Λοιπόν, 16 και 12 πολύ και 30 ωραία. Δευτερόλεπτα.
16 και 12 και 30.
Και το δεύτερο.
Είναι το βιβλίο του Θοδωρή Ζαχωράκη.
Λοιπόν, 16 και 45 ακριβώς.
16 και 45 ακριβώς. Είσαι άψογος.
Βλέπει
καταλαβαίνω
τώρα
ότι έχεις μπει σε ρυθμούς Final Four. Όχι μόνο εσύ. Ναι. Εσύ, εγώ, ο Κώστας, ο Γιάννης και άλλα 11 εκατομμύρια Έλληνες.
Ναι.
Δεν υπερβάλλω.
Έτσι. Βέβαια.
Λοιπόν, έχω την εντύπωση, γιατί για να μην πω την βεβαιότητα.
Έχεις τη μαγιά και βλέπεις τους αγώνες, φίλε. Είναι πλεονέκτημα μεγάλο αυτό. Αφού καταφέρνεις ότι... και είσαι το πρωί στη σκέψη εδώ παρόν. Εντάξει,
okay. Κοίταξε. Είδες ότι καθυστέρησα 10 λεπτά στη σύσκεψη να έρθω.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά μην ξεχνάς ότι το μάτς είχε και παράταση.
Ωραία, φίλε. Τι ώρα κοιμήθηκες.
Δεν κρίθηκε στην κανονική
διάρκεια. Τι ώρα κοιμήθηκες.
Άστο, Βαγγέλη, λοιπόν, εμένα ιστορία.
Λοιπόν, για έλεγε διαιτησία τώρα που μου λέγες πριν.
Μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι βλέπουμε σε αυτά τα play-off στους τελικούς και στους ημιτελικούς στο NBA ομάδες που είναι ομάδες με την έννοια του όρου. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Μινεσότα είναι ομάδα.
Και Pacers είναι.
Δεν το συζητώ. Η Μινεσότα προκρίθηκε δικαιότατα απέναντι στους πρωταθλητές, παρότι στον 7ο αγώνα διέψευσε και εμένα και δεν το περίμενα ότι θα τα καταφέρει. Κατάφερε να αποκλείσει τους Nuggets ακόμη και με αυτή την άθλια διαιτησία. Ακούμπημα στο Γιώκητς φάουλ. Πάμε στο χθεσινό γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Αυτό θέλω και το χθεσινό.
Το χθεσινό λοιπόν ήταν ένα συναρπαστικό μάτς στο οποίο η Βοστόνη πίστεψε ότι θα νικήσει πάρα πολύ εύκολα, αλλά απέναντι της η Βοστόνη έχει μια κανονική ομάδα. Έχει μια ομάδα που παίζει πολύ αποτελεσματικά και κοντά και μακριά από το καλάθι. Έχει μια ομάδα που μπορεί να εφαρμόσει συστήματα τα οποία μπλοκάρουν τη Βοστόνη, γιατί η Βοστόνη κοντά στο καλάθι χωρίς Πορζίνγκης έχει το θεματάκι της. Μόνο με Χόρφορντ παίζει. Προηγείται με 15 πόντους διαφορά η Βοστόνη, καταφέρνει η Ινδιάνα και γυρίζει την κατάσταση
και
στο τέλος γίνονται τα απίθανα προκειμένου
οι Celtics
να καταφέρουν να πάνε στην κατάσταση. Ένα λάθος ο Χαλιμπέρτον, 10 οι διαιτητές.
Ναι, και θα πούμε τον Κώστα τώρα, τον Τζρου, πώς σε
έβαλε. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Σε 15 λεπτά λοιπόν ανακοινώνουμε τους νικητές.
Era Sport 101,8.